ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่22พฤษภาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเตรียมจัดประชุมฉุกเฉินเพื่อตอบสนองต่อการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือที่มีขึ้นในวันอาทิตย์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งอยู่ระหว่างเยือนซาอุดิอาระเบียกล่าวปราศัยขอความร่วมมือกับบรรดาผู้นำชาติมุสลิมเพื่อต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายและนักศึกษาจบใหม่ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทแดมในสหรัฐร่วมกันเดินออกจากพิธีมอบปริญญาบัตรขณะที่รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานการเยือนซาอุดิอาระเบียครั้งแรกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และการกล่าวปราศัยต่อบรรดาผู้นำโลกมุสลิมนะครับตามด้วยรายงานธุรกิจว่าด้วยโอกาสในการได้งานของบัณฑิตจบใหม่ในสหรัฐปีนี้ที่ว่ากันว่าค่อนข้างสดใสจะเป็นจริงหรือไม่นะครับตามด้วยบรรยากาศพิธีมอบรางวัลผู้นำชุมชนดีเด่นให้กับชุมชนชาวเอเชียในอเมริกาซึ่งก็มีผู้นำชุมชนไทยได้รับรางวัลที่ว่านี้ด้วยนะครับและส่งท้ายด้วยรายงานสุขภาพว่าด้วยการรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมีแผนนัดประชุมฉุกเฉินในวันอังคารนี้เพื่อตอบสนองต่อการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือที่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์สหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นผู้ขอให้มีการจัดประชุมดังกล่าวหลังจากที่กองทัพเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีเหนือได้ยิงจรวดขีปนาวุธในวันอาทิตย์จากจังหวัดเปียงกันลอยไปตกในทะเลญี่ปุ่นห่างออกไปราว500กิโลเมตรนับเป็นการทดสอบขีปนาวุธครั้งที่2ของเกาหลีเหนือในรอบ1สัปดาห์และครั้งที่10ในปีนี้นะครับแถลงการของกองทัพเกาหลีใต้ระบุว่าทางกองทัพกำลังจับตาสัญญาล่าสุดของเกาหลีเหนือว่าจะมีการคุกคามอื่นๆตามมาหรือไม่และได้เตรียมกำลังทหารเอาไว้พร้อมแล้วในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะครับทางด้านโฆษกของกองทัพสหรัฐแถลงว่าสหรัฐจะยังคงจับตาท่าทีของเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดต่อไปและจะยืนหยัดเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐในแถบเอเชียแปซิฟิกนะครับส่วนทางประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้มูนแจอินได้จัดประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อหารือภัยคุกคามของเกาหลีเหนือดังกล่าวขณะที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะก็กล่าวว่าการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือคือการท้าทายต่อประชาคมโลกนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธซึ่งถูกยิงขึ้นไปที่ระดับความสูงกว่าครั้งก่อนๆและไปตกในทะเลญี่ปุ่นซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าอาจเป็นขีปนาวุธที่สามารถเดินทางได้ไกลถึง 4,500 กิโลเมตรครับและขณะนี้ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์อยู่ระหว่างเดินทางเยือนซาอุดิอาระเบียนะครับและได้กล่าวปราศัยต่อบรรดาผู้นำชาติมุสลิมและอาหรับระหว่างการประชุมที่กรุงริยาดในวันอาทิตย์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐต้องการร่วมมือกับประเทศในโลกมุสลิมเพื่อปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายโดยเปรียบว่าเป็นสงครามระหว่างธรรมะกับอธรรมอย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตนะครับว่าคำกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างการเยือนต่างประเทศครั้งแรกในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้แตกต่างกับน้ำเสียงที่เคยพูดถึงนโยบายกีดกันชาวมุสลิมเข้าสหรัฐในช่วงที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ๆนะครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ร่วมประชุมสุดยอดอาหรับอิสลามิกอเมริกันซัมมิตที่ประเทศซาอุดิอาระเบียหลังเดินทางถึงกรุงริยาดเมื่อวันเสาร์เช่นเดียวกับผู้นำโลกมุสลิมและประเทศอาหรับหลายสิบชาตินะครับ
I stand before you as a representative of the American people to deliver a message of friendship and hope and love. That is why I chose to make my first foreign visit a trip.
ผู้นำสหรัฐกล่าวในคำแถลงสุนทรพจน์ว่า ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนชาวอเมริกันในการนำข้อความแห่งมิตรภาพความหวังและความรักมาสู่ท่านทั้งหลายและนั่นเป็นเหตุผลที่ข้าพเจ้าเลือกที่จะเดินทางเยือนประเทศนี้เป็นประเทศแรกในฐานะผู้นำสหรัฐเพราะเป็นสถานที่ที่เป็นหัวใจของโลกมุสลิมประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้ผู้นำประเทศอาหรับและมุสลิมแสดงให้ประชาชนเห็นประจักษ์ถึงอันตรายจากความคิดสุดโต่ง
Religious leaders must make this absolutely clear. Barbarism will deliver you no glory. Piety to evil will bring you no dignity.
ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าผู้นำศาสนาต้องแสดงความเข้าใจให้ท่องแท้อย่างสมบูรณ์ว่าความป่าเถื่อนจะไม่นำเกียรติและชัยชนะมาให้และการเคารพความชั่วร้ายจะไม่นำมาซึ่งความสง่างามนอกจากนั้นเขายังเร่งร้าวให้ประเทศต่างๆร่วมปราบปรามกลุ่มที่เป็นภัยต่อความสงบสุขและสันติภาพ
Today billions of faces are now looking at usWaiting for us to act on the great question of our time. Will we be indifferent in the presence of evil? Will we protect our citizens from its violent ideology? Will we let its venom spread through our society?
เขากล่าวต่อผู้นำโลกมุสลิมว่าผู้คนหลายพันล้านคนกำลังรอว่าพวกเราจะทำอย่างไรกับคำถามที่ว่าเราจะนิ่งเฉยต่อความชั่วร้ายหรือเราจะปกป้องประชาชนจากความคลั่งอุดมการณ์ที่รุนแรงและเราจะปล่อยให้พิษร้ายนี้แพร่ไปทั่วสังคมหรือไม่และจะปล่อยให้มันทำลายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกนี้หรือไม่และผู้นำทางการเมืองต้องสะท้อนให้ชัดว่าวีรบุรุษจะไม่สังหารผู้บริสุทธิ์พระวีรบุรุษจะปกป้องรักษาชีวิตคนเหล่านั้นน่าสังเกตนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ใช้ข้อความว่ากลุ่มก่อการร้ายอิสลามหัวรุนแรงหรือ Radical Islamic Terrorism ซึ่งเขาเคยใช้อยู่บ่อยๆในช่วงหาเสียงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วคำที่ถูกนำมาใช้แทนคือกลุ่มก่อการร้ายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความคิดอิสลามสุดโต่งนะครับอาจารย์จอสลินซีซารีผู้เชี่ยวชาญเรื่องศาสนาอิสลามจากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าเมื่อพิจารณาการใช้ภาษาในสุนทรพจน์นี้เธอคิดว่ามีการเปลี่ยนแนวทางและส่งสัญญาณให้เห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่แสดงทัศนะเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างที่เขาเคยทำขณะที่อยู่ในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการต่อสู้กับการก่อการร้ายนั้นหมายความว่าประเทศต่างๆต้องร่วมกันต่อสู้กับการสังหารผู้บริสุทธิ์ชาวมุสลิมการกดขี่สตรีการลงโทษชาวยิวและการฆ่าชาวคริสต์นะครับประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าการมาครั้งนี้ไม่ใช่ว่าจะมาสั่งสอนประเทศต่างๆให้ทำตามที่สหรัฐบอกแต่มาเพื่อเสนอความเป็นมิตรบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมเพื่อนำไปสู่อนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคนนะครับและการเดินทางเข้าร่วมประชุมอาหรับอิสลามิกอเมริกันซัมมิตนี้ยังมีวาระเรื่องเศรษฐกิจและการทหารด้วยนะครับในวันเสาร์กษัตริย์ซาอุมานของซาอุดิอาระเบียและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามในความร่วมมือด้านกลาโหมมูลค่าเกือบ 110,000 ล้านดอลลาร์นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ยังอยู่ในสหรัฐนะครับนักศึกษาจบใหม่กว่า100คนที่ University of Notre Dame ในรัฐอินเดียนาเดินออกจากห้องประชุมขณะที่รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เริ่มกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีมอบปริญญาบัตรในวันอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นการแสดงการประท้วงรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ได้รับเลือกให้เป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนอตเทอร์แดมซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคาทอลิกที่มีชื่อเสียงที่สุดในสหรัฐโดยตามธรรมเนียมปกติแล้วประธานาธิบดีที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ๆนั้นจะเป็นผู้กล่าวสุนทรพจ ที่ว่านี้นะครับแต่เนื่องจากนักศึกษาจำนวนมากหลายพันคนลงชื่อเรียกร้องให้ทางมหาวิทยาลัยอย่าเชิญประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มากล่าวสุนทรพจน์ทำให้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์นั้นได้รับเลือกมาแทนในฐานะที่เคยเป็นผู้ว่าการรัฐอินเดียนาด้วยการประท้วงในวันอาทิตย์นั้นจัดขึ้นโดยองค์กรนักศึกษาที่ชื่อว่า We Stand For เพื่อประท้วงจุดยืนของประธานาธิบดีเพนซ์เกี่ยวกับการต่อต้านผู้ลี้ภัยและการสนับสนุนนโยบายกีดกันคนเข้าเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะครับครับและจะมีนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่เรียนจบใหม่ราว3ล้านคนเข้าสู่ตลาดแรงงานในสหรัฐในปีนี้นะครับขณะที่อัตราการว่างงานในสหรัฐนั้นแตะจุดต่ำที่สุดในรอบ10ปีทำให้โอกาสการได้งานทำสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เรียนจบในปีนี้มีสูงขึ้นนะครับผู้สื่อข่าวมิวอาเคก้ามีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณนาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
อัตราการว่างงานในสหรัฐในขณะนี้อยู่ที่ระดับต่ำที่สุดตั้งแต่ปีค.ศ. 2007ค่ะกระทรวงแรงงานของสหรัฐรายงานว่าอัตราการว่างงานสำหรับคนที่มีปริญญาตรีหรือสูงกว่านั้นในสหรัฐอยู่ที่ 2.5% เมื่อเทียบกับอัตราการว่างงานโดยรวมซึ่งอยู่ที่ 4.5% ในขณะที่คนที่เรียนจบระดับมัธยมปลายหรือต่ำกว่านั้นมีอัตราการว่างงานที่ 6.8% ค่ะนิโคลสมิธหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำศูนย์การศึกษาและแรงงานแห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าปีนี้เป็นปีที่ดีซึ่งเหมาะแก่การเรียนจบค่ะ
We are at one of the lowest unemployment rates we've had since May of 2007
สมิธกล่าวว่าอัตราการว่างงานที่ต่ำที่สุดในรอบ10ปีจะช่วยให้นักศึกษาที่เรียนจบในปี2017มีโอกาสดีมากที่จะได้งานทำค่ะผลการสำรวจชิ้นล่าสุดโดย National Association of Colleges and Employers ชี้ว่าการมีการศึกษาสูงจะช่วยให้มีโอกาสได้งานทำสูงขึ้นและความต้องการแรงงานที่เรียนจบระดับประกาศนียบัตรปริญญาตรีและปริญญาโทมีสูงขึ้นโดยเฉพาะทางสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ค่ะแต่ว่าสมิธหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์กล่าวว่าไม่จำเป็นจะต้องมีปริญญาตรีเพื่อหางานทำในตลาดงานของสหรัฐทุกวันนี้ค่ะสมิธกล่าวว่ามีตำแหน่งงาน28ล้านตำแหน่งในตลาดแรงงานสหรัฐในขณะนี้ซึ่งเป็นงานที่ให้เงินเดือนสูงเป็นงานที่ต้องการความสามารถสูงสำหรับคนที่ไม่มีปริญญาตรีค่ะสมิธกล่าวว่าในขณะที่การเรียนจบสูงอาจจะช่วยให้นักศึกษาจบใหม่มีโอกาสมากขึ้นแต่ว่ายังมีคนที่เรียนจบปริญญาตรีจำนวนมากที่ยังไม่มีงานทำค่ะเธอกล่าวว่าเกือบ1ใน3ของคนเหล่านี้ได้รับการศึกษาสูงเกินความต้องการของตลาดแรงงานทางด้านมาร์คแฮมบริกนักวิเคราะห์อาวุโสแห่ง Bankrate.com กล่าวว่าผลการสำรวจเกี่ยวกับสาขาอาชีพที่ฮอตที่สุดในปี2017นี้พบว่าสาขาอาชีพที่โตเร็วที่สุดไม่ระบุให้แรงงานต้องมีปริญญาตรีค่ะไม่ว่าจะเป็นงานด้านกายภาพบำบัดการบริการด้านการดูแลสุขภาพและงานด้านการบริการผู้สูงอายุตลาดงานในสาขาเหล่านี้ต้องการแรงงานจำนวนมากเพราะสหรัฐมีคนรุ่น Baby Boomers ที่เกิดในช่วงปีค.ศ.1946ถึง1964เริ่มเข้าสู่วัยเกษียณอายุอย่างไรก็ตามนะคะนักเศรษฐศาสตร์ในสหรัฐชี้ว่างานที่กระตุ้นเศรษฐกิจในปัจจุบันจะต่างจากงานที่ส่งเสริมเศรษฐกิจสหรัฐ 30-40 ปีที่แล้วอย่างแน่นอนค่ะสมิธหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์กล่าวว่างานในภาคการผลิตจะไม่กลับมาเติบโตอีกในสหรัฐค่ะ
Those jobs are requiring a lot more skills than the predecessors
เธอกล่าวว่างานในภาคการผลิตที่จะยังคงอยู่จะเป็นงานที่ใช้ความสามารถสูงเป็นงานไฮเทคและต้องการแรงงานที่มีความสามารถสูงกว่าในอดีตค่ะสมิธชี้นะคะว่าตลาดงานในปัจจุบันแตกต่างจากในอดีตเพราะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเทคโนโลยีและสังคมทำให้แรงงานต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตการทำงานซึ่งหมายความว่าการเรียนจบในระดับมหาวิทยาลัยเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นค่ะเศรษฐกิจสหรัฐในปัจจุบันทำให้ทั้งแรงงานเก่าและแรงงานใหม่ต้องเต็มใจที่จะย้ายสถานที่อยู่ตามแรงงานต่างๆค่ะ
The strongest demand for workers is occurring on both coasts and not so much in the middle of the country
มาร์คแฮมบริกนักวิเคราะห์อาวุโสแห่ง Bankrate.com กล่าวว่าความต้องการแรงงานจะยังมีสูงที่สุดในพื้นที่ที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วและมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นหมายความว่าแรงงานจะยังเดินหน้าอพยพไปหางานทำในบรรดาเมืองใหญ่ทางฝั่งตะวันออกและทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐต่อไปค่ะรายงานเกี่ยวกับตำแหน่งงานในสหรัฐชิ้นล่าสุดชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐสร้างตำแหน่งงานเพิ่มขึ้น 211,000 ตำแหน่งในเดือนเมษายนที่ผ่านมา และอัตราการว่างงานลดลงไปอยู่ที่ 4.4% นี่เป็นตัวเลขที่สดใสหากเทียบกับตัวเลขคนว่างงานหลังเกิดวิกฤตทางการเงินในปีค.ศ.2008ที่มีคนในสหรัฐตกงานถึงเดือนละ 800,000 คนและมีอัตราการว่างงานที่พุ่งสูงขึ้นไปอยู่ที่ 10% ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆปิดทำการแต่คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
กลับบริษัทเครื่องบินโบอิ้งของสหรัฐลงนามความตกลงทางธุรกิจกับซาอุดิอาระเบียเพื่อขายเครื่องบินพาณิชย์และอากาศยานทางทหารระหว่างที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เยือนกรุงริยัดนะครับบริษัทดังกล่าวบอกว่าซาอุดิอาระเบียตกลงที่จะซื้อเฮลิคอปเตอร์ชินุกและระบบเสริมอื่นๆรวมถึงแสดงความตั้งใจที่จะซื้อเครื่องบินสอดแนม P8 ด้วยนะครับมูลค่าของการซื้อเฮลิคอปเตอร์ชินุกและอุปกรณ์รวมถึงการฝึกอบรมต่างๆเคยเป็นข่าวไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับโดยมูลค่าดังกล่าวนั้นอยู่ที่ 3,510 ล้านดอลลาร์นะครับและอีกด้านหนึ่งครับกองทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มการเงินของญี่ปุ่น SoftBank Group และกองทุนของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียกล่าวว่าสามารถระดมเงินเพื่อการลงทุนกว่า 93,000 ล้านดอลลาร์นะครับกองทุนInformation Revolution นี้มียุทธศาสตร์ที่จะลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์แบบ Private Equity Fund และสนใจโครงการขนาดใหญ่ระยะยาวสำหรับธุรกิจเทคโนโลยีเช่นภูมิปัญญาประดิษฐ์นะครับมูลค่าเงินลงทุนของ Information Revolution ทำให้กองทุนนี้เป็น Private Equity Fund ที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับบริษัท Apple และ Sharp Corp ก็อยู่ในบรรดาผู้ร่วมลงทุนของกองทุนนี้ด้วยครับขณะเดียวกันครับผู้แทนการค้าของสหรัฐนายโรเบิร์ตไลท์ทิเซอร์กล่าววันอาทิตย์ว่าสหรัฐจะไม่กลับมาพิจารณาความตกลงเขตการค้าเสรีทรานส์แปซิฟิกพาร์ทเนอร์ชิพหรือ TPP กับประเทศแถบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับในไลท์ทิเซอร์มีถ้อยแถลงดังกล่าวนี้ระหว่างการประชุมของกลุ่ม APECหรือกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะครับก่อนหน้านี้ประเทศคู่เจรจา TPP อีก11ประเทศตกลงกันว่าจะเดินหน้ากับความตกลงเขตการค้าเสรีนี้อย่างไรแม้สหรัฐไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของ TPP อีกต่อไปนะครับผู้แทนการค้าของสหรัฐกล่าวว่าอเมริกาออกจาก TPP และจะไม่เปลี่ยนใจในเรื่องนี้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าสหรัฐนั้นจะไม่สานต่อความสัมพันธ์ในภูมิภาคนี้นะครับเขาบอกว่าสหรัฐเห็นว่าแนวทางที่ดีกว่าการเจรจาการค้าพหุภาคีก็คือการเจรจาการค้าแบบทวิภาคีแทนนะครับและเรื่องเกี่ยวกับสหรัฐอีกเช่นกันนะครับทางการสหรัฐตั้งข้อหาผู้ลักลอบนำเข้าปลิงทะเลมูลค่ากว่า17ล้านดอลลาร์เพื่อการส่งออกไปเอเชียคดีดังกล่าวถูกยื่นพิจารณาที่ศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐที่นครแซนดิเอโกนะครับสองพ่อลูกที่ตกเป็นจำเลยในคดีนี้คือนายดรามโมนเทเรสมาจอคินและนายเดวิดมาจอคินซึ่งรับซื้อปลิงทะเลจากเม็กซิโกหลายตันโดยใช้ชื่อปลอมและระบุน้ำหนักให้ต่ำกว่าความเป็นจริงต่อผู้ตรวจเมื่อนำปลิงทะเลเข้าสหรัฐเพื่อการส่งต่อนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าปลิงทะเลเหล่านี้ถูกจับโดยไม่มีใบอนุญาตหรือถูกจับนอกฤดูกาลโดยมูลค่าที่รับซื้อรวมอยู่ที่13ล้านดอลลาร์และขายได้17ล้านกับอีก 500,000 ดอลลาร์หรือกว่า600ล้านบาทสำหรับการกระทำผิดช่วงปีคริสต์ศักราช2010ถึง2012ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับคณะละครสัตว์ระดับตำนานของสหรัฐ Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circus ปิดฉากการแสดงครั้งสุดท้ายหลังฝากผลงานมานาน146ปีนะครับการแสดงครั้งสุดท้ายนี้ถูกจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่เมือง Uniondale รัฐนิวยอร์กโดยใช้ชื่อว่า The Greatest Show on Earth หรือการแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครับตามประวัติผู้ที่เป็นส่วนสำคัญของคณะละครสัตว์นี้คือพีทีบาร์นัมซึ่งเคยนำแฝดสยามอินจันทร์มาร่วมกับคณะนี้ด้วยเมื่อร้อยกว่าปีก่อนนะครับคณะละครสัตว์ Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circus ตัดสินใจอำลาวงการหลังจากที่เผชิญกับค่าใช้จ่ายที่สูงลิบลิ่วและรายได้ขายตั๋วที่ลดลงนอกจากนั้นยังถูกรุมเร้าจากคดีที่ถูกฟ้องโดยกลุ่มพิทักษ์สิทธิ์ของสัตว์ซึ่งยืดเยื้อมายาวนานอีกด้วยนะครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วองค์กรที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชาวเอเชียเชื้อสายอเมริกันนั้นมอบรางวัลผู้นำชุมชนดีเด่นให้กับคุณชัญชนิตมาเทอรัลผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทยที่ทำงานสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนไทยในอเมริกาซึ่งถือเป็นคนอเมริกันเชื้อสายไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลของชุมชนชาวเอเชียในอเมริกานะครับคุณพินิจการตุลาชมมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
So with that, Chancy, congratulations on all of your achievements. I'm honored to present to you DJ Gakmaka.
พันโทหญิงทัมมี่ลัดดาดักเวิร์ดสมาชิกวุฒิสภาเชื้อสายไทยจากรัฐอิลลินอยส์ได้รับเกียรติเป็นผู้ประกาศผลและมอบรางวัลผู้นำชุมชนหรือ Community Leadership Awards ให้คุณชัญชนิตมาเทอเรลผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทยจากรัฐแคลิฟอร์เนียบนเวทีการจัดเลี้ยงประจำปีขององค์กร Asian Pacific American Institute for Congressional Study หรือ APEC ที่กรุงวอชิงตันครับApEC เป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริมการรวมตัวของชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียเพื่อให้เข้าไปมีบทบาทและมีส่วนร่วมทางการเมืองของสหรัฐในทุกระดับมากว่า23ปีแล้วโดยในแต่ละปีจะคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นและมีวิสัยทัศน์จากชุมชนชาวเอเชียทั่วอเมริกาเพื่อประกาศมอบรางวัลในงานประจำปีซึ่งในปีนี้คุณชัญชนิตหรือแชนซี่ซึ่งมีผลงานโดดเด่นในด้านการส่งเสริมและช่วยเหลือชุมชนไทยในนครลอสแองเจลิสมาเกือบ25ปีได้รับเกียรติเป็นคนไทยคนแรกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี
้หวังว่ารางวัลนี้ก็เป็นรางวัลที่ให้ชุมชนไทยนี่มีเสียงมากขึ้นนะคะเพราะว่าชุมชนไทยนี่ก็ยังขาดเสียงกับพลังในประเทศนี้ค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เขาให้เกียรติชุมชนไทยโดยที่มอบรางวัลให้ดิฉันนะคะแชนซี่อยากจะเดดิเคทรางวัลนี้ให้กับผู้นำชุมชนที่มาก่อนแชนซี่ตั้งหลายคนแล้วก็คนในอนาคตด้วย
แม้จำนวนประชากรคนไทยที่อาศัยในอเมริกาจะมีจำนวนไม่มากนักหากเทียบกับจำนวนชาวอเมริกันส่วนใหญ่หรือแม้แต่จำนวนคนเชื้อสายเอเชียอื่นๆแต่การที่ตัวแทนองค์กรในชุมชนไทยสามารถพิสูจน์และก้าวขึ้นมาเป็นที่ยอมรับมากขึ้นผ่านเวทีแห่งนี้จึงถือเป็นจุดสำคัญของความก้าวหน้าในการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีทิศทางร่วมกับชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียอื่นๆในสหรัฐด้านคุณพิสารมานวพัฒน์เอกอัครราชทูตไทยกรุงวอชิงตันที่เดินทางไปร่วมงานนี้บอกว่ารางวัลนี้คือก้าวสำคัญและเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับชุมชนไทยในอเมริกา
ก็คุณชอนซี่นี่คือตัวอย่างที่ผมอยากสนับสนุนให้คนไทยอเมริกันที่อยู่ในสหรัฐเนี่ยได้เดินตามเพราะว่าเธอเป็นคนที่เข้าใจระบบการเมืองการปกครองแล้วก็ใช้ความเข้าใจนะเป็นประโยชน์ในการสร้างพลังให้กับหมู่คณะก็คือชุมชนชาวไทยถ้าเผื่อเรามีความเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นจากรัฐบาลของมลรัฐไปจนถึงรัฐบาลกลางแล้วต่อไปเนี่ยผมก็อยากเห็นคนไทยเนี่ยใช้วิธีความเข้าใจเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางการเมืองแล้วเราก็จะมีกำลังที่จะสร้างพลังให้กับชุมชนชาวไทยแบบยั่งยืน
การสร้างเครือข่ายและสานต่อเป้าหมายการรวมตัวเป็นหนึ่งของชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและแปซิฟิกจากหลายเชื้อชาติคือหัวใจสำคัญที่สะท้อนผ่านการจัดงานครั้งนี้โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมให้คนเอเชียนอเมริกันรุ่นใหม่ๆได้เข้าสัมผัสประสบการณ์การเมืองสหรัฐผ่านสมาชิกรัฐสภาจากโต๊ะประชุมผู้ที่สนใจด้านกิจการชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและแปซิฟิกในรัฐสภาสหรัฐที่กรุงวอชิงตัน
It's a time for Asians, Pacific Islanders to look at how far we've come in the political arena, but also in the achievements of Asian Americans.
คุณจูดี้ชูสมาชิกสภาผู้แทนจากพรรคเดโมแครตรัฐแคลิฟอร์เนียในฐานะประธานกลุ่มสมาชิกที่สนใจกิจการด้านชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและแปซิฟิกบอกว่าการจัดงานประจำปีเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ทบทวนในสิ่งที่ผ่านมาและกำหนดทิศทางของชาวเอเชียที่มุ่งไปในอนาคตโดยเฉพาะการเผชิญกับนโยบายด้านลบที่ส่งผลกระทบต่อคนเชื้อสายเอเชียในสหรัฐจากรัฐบาลสมัยปัจจุบัน
Right now it's the negative policies of the Trump administration and the executive order on immigration. They are causing fear and anxiety for Asian Pacific Islanders.
ขณะที่พันโทหญิงแทมมี่ลัดดาดักเวิร์ดสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐจากรัฐอิลลินอยกล่าวถึงการรวมตัวครั้งสำคัญประจำปีในการจัดงานร่วมกันขององค์กรเพื่อชาวเอเชียในค่ำคืนนี
้งานนี้เป็นงานที่สำคัญที่สุดในระหว่างทุกปีนะคะของชาวเอเชียที่อยู่ที่วอชิงตันดีซีแล้วที่มีคนไทยที่ได้รางวัลชนะมีนี่ได้รับเกียรติมากๆนะคะเพราะว่าพูดถึงรายการว่าใช่เราเป็นคนไทยแต่เราก็เป็นคนไทยอเมริกันแล้วเราช่วยชาวเอเชียทุกคน
Apex เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1994โดยกลุ่มนักการเมืองอเมริกันเชื้อสายชาวเอเชียในรัฐสภาสหรัฐที่มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนชาวเอเชียนอเมริกันและแปซิฟิกซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยรวมตัวกันเพื่อที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองสหรัฐให้มากขึ้นพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
และส่งท้ายด้วยรายงานสุขภาพนะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหลังการบำบัดมีความเสี่ยงลดลงที่จะเสียชีวิตจากมะเร็งหวนคืนนะครับผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ผลการศึกษานี้เปิดเผยออกมาก่อนหน้าการประชุมของมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งสหรัฐค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยามะเร็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานฟรานซิสโกได้วิเคราะห์ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในการศึกษาขนาดใหญ่ที่มีผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่โรคก้าวหน้าขั้นที่3จำนวน 1,000 คนจากทั่วสหรัฐเข้าร่วมการศึกษาในช่วงปีค.ศ. 1999ถึง 2001 ค่ะอาสาสมัครในการศึกษาได้รับการประเมินนาน7ปีและผู้ป่วยทั้งหมดเข้ารับการบำบัดในโรงพยาบาล13แห่งทั่วประเทศตลอดช่วงการศึกษาวิจัยนะคะอาสาสมัครต้องตอบแบบสอบถาม2ครั้งโดยเป็นการสอบถามถึงวิธีการใช้ชีวิตหลังการบำบัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ตรงกับข้อแนะนำด้านการป้องกันจากสมาคมมะเร็งอเมริกันค่ะข้อแนะนำดังกล่าวนะคะจากสมาคมมะเร็งอเมริกันรวมถึงการรักษาระดับน้ำหนักตัวให้อยู่ในระดับแข็งแรงรับประทานอาหารที่อุดมด้วยผักและผลไม้ลดการบริโภคเนื้อแดงและเนื้อสัตว์แปรรูปตลอดจนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจากผลของแบบสอบถามนะคะมีเพียง 9% ของผู้ป่วยอาสาสมัครทั้งหมดในการศึกษาได้ปฏิบัติตามข้อแนะนำดังกล่าวค่ะและในกลุ่มคนเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตลดลง 42% และมีความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่หวนคืนลดลง 31% ค่ะเมื่อเทียบกับผู้ป่วยอาสาสมัครที่ไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำทางสุขภาพดังกล่าวการศึกษาวิจัยนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐค่ะและเป็นการศึกษาครั้งแรกถึงโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ภายหลังการบำบัดมีรายงานนะคะว่ามีคนที่รอดชีวิตจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่1ล้านคนในสหรัฐทำให้มะเร็งชนิดนี้เป็นสาเหตุใหญ่อันดับที่2ของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งทุกชนิดค่ะอีรินวานลาริแกนหัวหน้าผู้ร่างผลการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานฟรานซิสโกกล่าวว่าผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับการบำบัดมีชีวิตอยู่ได้นานกว่าที่เคยมีมาในอดีตค่ะแต่ว่าจำเป็นต้องเน้นด้านการดูแลเพื่อส่งเสริมการอยู่รอดและโรคไม่หวนคืนผู้เชี่ยวชาญคนนี้เรียกร้องให้มีการเพิ่มการบริการด้านความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยหลังการบำบัดเพื่อให้ปรับปรุงวิถีชีวิตหลังจากการวินิจฉัยโรคและการบำบัดมะเร็งค่ะปลาริแกนกล่าวนะคะว่ามีความจำเป็นที่เร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยไม่ให้มะเร็งหวนคืนและการบริการเพื่อช่วยผู้ป่วยหันไปใช้ชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีค่ะทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นผู้จัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหลังการบำบัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในขณะที่ทีมนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานฟรานซิสโกเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามดังกล่าวค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington.